радио. Свобода, мы твоя хвали и подих.
Добрый день. Вітається з вами Ян Максимюк. Сустракаємося черговий раз у передачі з циклу «Радості життя». У гетим цикле ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносять радість у житті. Сьогодні у нас розмова з чоловіком з Мінську, який, як біла ворона серед інших мінчуков, вельми моцно радується тим змінам, які наступили у городі за 25 годов незалежності. Бо, як каже, усе насамреч познається у порівнянні.
Коли я народился, у моих батьков не было никакой альтернативы. У Минску не было ни одного белорусского садка, ни одной белорусской классы. Сегодня у меня нема проблем. Десяток, два этих садков. Моя дочка отсюда скончила этот белорусский садок. Теперь учится в белорусской гимназии. На выбор, Крыласка, одна, другая, третья. У нас уже появился выбор. Эти годы не прошли марно. Конечно, комусь-то хотелось все это худшее. Но знаешь, что с чем поравновать? Мне есть с чем поравновать. Я был дорослым человеком, я скончил все это союз. Как минимум, одна моя мара сдейснилась, подлетковая, жить во властной краине. Хиба это не нагода почуваться счастливым. Все остальное, это уже коски. А кропку в моей истории ставить рано. Ну, саправды, ну что, как бы, как я пригадаю, как меня тягали в ГБ в 80-е, и за что, ну вот, так зараз я могу говорить, что за угодно фактично, попавшуль, как бы, не пи горелки и працуй, будет тебе счастье. Саправды, я не веду и половы тих, какие половы, я и близко не могу ведать тих людей. Вот это, как кто сказал в 89-м, там, что в Минску будет 20 католических парафий, там, и 3, там, греко-католических, католицкие протестанты, что будет не убиться на этой белорусской службе, не войти, не выйти, что и бискупы, и хоры, и все, и каза не будет по-белорусски. Ну, засмеяли. Как кто сказал, каким в 89-м, 90-м, что в Минску будут писаться романы по-белорусски, их будут перекладать в Европе и давать некие еще и премии за это, там, Клинову, Марчиновичу, Бахаревичу и так далее, так я, это бы слухать никто не стал. А зараз я прихожу в ту эту белорусскую гимназию, битку людей, которых я и близко не веду. Ну, это ж файно. Ранее, как бы там в 89-м мы смеялись, что мы тут один одного все ведаем. И было отчувание, что мы живем неким племенем на выспеннике. А зараз, как бы я вот дитя вожу не из-за того, что я там таки католик-фундаменталист, там наимшу эту дитячу. Как бы она попачила, что нас безлично. Разумеешь? Когда я вот хожу до этой, там, где на московские сходы, это ж супер! Я этих и близко не ведать не могу, этих людей. А вот зараз были в Вильнице за дамом Мальдесом. Битком зала белорусскомовных, и начальство по-белорусски, и все. Ну так, не так худко, как хотелось. Так, не так, как бы, добро, как хотелось. Шмат, что треба робить. Ну, снова же, что с чем поравновать? У моих батьков выбора не было. У меня есть выбор. И я счастлив. У меня есть все махчимости дать детенку цалком белорусскую эдукацию. И она учится у меня и немецкую, ангельскую мову, китайскую мову. Натурально, я разумею, и по-украинскую, и по-польскую, и по-российскую. Я счастлив, что я в отрозненно от моих батьков, маю такие махчимости это все дать. И повозить по свету, показать. Ну, так что мне наракать? Хиба что на себе, значит, нигде не допрацевал. Працуй более сорога.
Я думаю, все наши слухачи распознали героя сегодняшней передачи «Радости життя». Гэта Сергей Харэўскі, мастак, литератор, историк мастацтва, культуролях и мастацтвазнаўца. Человек, який пожил и у Ленинграде, и у Варшаве, и у Вильни, и в Советском Союзе, и в Республике Беларусь. То бок, у яго есть своя солидная перспектива, у якой он может робить поравнанні. Так давайте попробуем разобраться, чому гэта яму жыццё падабаецца, калі іншыя, як падаецца, глядзяць на яго жыццё з класычным дэвізам чаканнем «кепска будзе». Тебе подобается жить в Минске? Я чому питаю? Тому, что мне доводилось читать шмат твоих текстов або интервью, где ты выдаешь столько депрессивного про архитектурный облик белорусской столицы, что только сесть и плакать. Ну, дык, як тебе в этом городе?
У меня мене фактично ніколи і не було вибору, тому що я в гэтым городе народився. Отсюда родом мої батьки, вся моя родня, всі тітки, дядьки, всі мої стрічні, сестри, брати і всі мої племінники. А і відповідно я ніколи не виявляв себе, не припускав на можливості жити і існувати где-нибудь ще. У мене ніколи не було спокусу мислити про Бостон, Лондон, Париж, Варшаву, ці які інші городи. І моє ставлення до цього города в нічим подобне, як ставлення осколців до своєї родної весочки, коли після розстання довго приїжджають і бачать, що сусіди робляться, познають там верби старі, сочать, у кого покошено, у кого догледжено. Прикладно такі відчування і у мене, коли я після ніяких подорожжів вертаюся в Мінськ, я пильним оком все це бачу, або коли буваю в ніяких районах Мінська, де давно не був, я все це зауважаю, все це мені тичиться, до всього це не справа. І во всім гетим є частка моєго життя і моєї справи. Тому Мінськ для мене це фактично все. Бо я рос з гетим городом. Коли я народився, город був двоє менш. І, відповідно, цей город вирос на моїх очах і протягує раз. І мені тут дуже цікаво, тому що Мінськ нас здивляє, не супи. А то, що було 3 роки назад, уже зовсім не таке. Не кажучи вже про те, як Мінськ змінився за які 10 років. Щось робиться до горшого, за щось це приклад. За те, що я от Мінськ критикую, я маю право це робити, бо я тут жив, і я удільничаю в його житті. А щось щиро тішить, перед усім люди, які добрі знаки, тішить, що ніяк формуються, які лакуни громадянської супольності, тішить, як молодь дає себе ради, знаходить себе добрі забавки, чи то займаючись ніяким стріт-артом, чи то ратуючи ніякі помніки. То бок наросло покоління, то вже 4-е покоління виросло в цьому городі, якому, як і мені, є завжди справа. Це мені не може не тішити.
Ось ти кажеш, ти м'янчук, ти народився вже у Мінську. Батьки твої так само гараджані, ці вони мають ніякі корені на вісці.
У мене все доволі просто. Я розумію, що моя особиста ситуація, звісно, не типова для Білорусі, не типова для Мінська. Родоводи і по батьку, і по матері відомі з 17-го століття. А це шляхта, які орендували землю Мінського кляштера Бернардинок. Після повстання 1863 року кляштер був зачинений, але всі папери заново перепотверджалися про віри. Коли я проходжу той кляштер, який чудом оцалів у Мінську, і колишній костьол, тепер православна катедра, я розумію, що не в ніяким метафоричному, а в самому літеральному сенсі, ось у гетих мурах є кров под копійчина моїх продків. Гэта цяпер зусім блізка, 12 кілометрів под Мінськом, колишній застенок острови, цяпер це вже злившися з вёскай Міхановичу при станці. Там є могілки, які на краю дедового сада. Ось дедов сад скінчається старими вясковими могілками, де похованы мої всі пра-пра-пра-пра-пра, всі-всі-всі мої до одиного сваяки, по батькові, по матчині. Покольки це зусім близько под Мінськом, то і у літеральном сенсі уже у 20-м стагодзі їздили нараджаць у Мінськ. І доучаться після вясковой 7-годки всі до одного їздили у Мінськ. Мой дед, матчин батька, був галуном, хмеляводом Мінського району. Відповідно, всі мої продки були зв'язані з тим, ще з старських часов півзаводом, де тепер ось це завод Оліварія славу. Тому, ну, у мене така, може бути, це правда, не типова для Мінська біографія, а такий абориген магіканін, ось якому не стає тільки пер'я і томагавка.
Скажи, а як вогуле люди у твоїм роді? Я не себе лічу. Чи польська шляхта, руська шляхта, чи може я ще ніяк інакше?
Говорили завжди по-білоруську, тому знову ж, в моєму випадку, мені довелося прикладати ніяких там звичнамагань. Це було абсолютно натурально. Батьки сходили з електрички на рідну землю, І одразу починали говорити по-білоруську. Зрештою починали говорити вже в електричці зі своїми однов'язковцями, однокласниками, скінчали білоруської школи. Всі. І це була мова дитинства, мова родні. Мої бабки зовсім не вміли по-російську говорити. З тяжкістю читали по-російську, відчували себе білорусами. Поляками докладно себе ніхто не лічив, принаймні, наскільки мені відомо, скільки мені дозволяє зазирнути. І російцями себе не лічили, бо, ну, хіба що в політичному сенсі, так, але видатно ведали цю розницю, судовно розуміли ось цю розницю і мовною, і ментальною. По-різному це людям сприймали, нехто срамачив щось так говорить по-простому. Ні, які сміялися з цього русского говора, яким здавався смішним, як і наставниці перші, які приїжджали з Росії, там вже в совєтський час це здавалося смішним.
Артикулі в Вікіпедії про тебе пише, що ти об'їхав шосту частку світу. Калі ласка, розкажи, де ти побував і де тобі найбільш подобалося?
Це такі розповсюджена метафора совєтських часів, що Совєтський Союз займав шосту частку світу. В цьому сенсі я вже і паза цієї шостої частки побував. Я доїхав до краю Совєтського Союзу з колишнім. Я бував в Таджикистанах, Киргизстанах, був на Паміри, в Афганістані, там на Памежі таджицько-афганським теперішнім. Це в той бок, самий далекий. Ну, натурально, побував у всіх колишніх совєтських автономіях, в Татарстанах, Башкортостанах, на Кавказі. Бачив десятки різних народів, як живуть. Подобалося, шмат де, повсюди, куди не поїдеш, ось цікаві люди, цікава культура. Вільно моцно мене вразив свій час Дагестан, старожитністю культури, суплетом цих мов, різностайністю на такій маленькій території. Могутне було для мене зрушення, коли говорить про природу, побувати на Паміри, на самих високих цих вершинях, бачити з гор Пакистан, Афганістан, Індію, бачити ці ледяні пустині на льодовиках. Звісно, це було колосальне враження, зрушення, емоційне. Тих колишніх совєтських республік, я любив бувати в Естонії, куди часто їздив по дорозі в Ленінград, де я вчився в Академії мистецтв. Мені дуже подобався і Таллін, Естонія балася невеличка, так я фактично всю Естонію шматкруць об'їздив. Велике враження на мене зробила столиця Азербайджану, Баку і наогул Азербайджан. Вільне разностайна країна з самими невероємними ландшафтами, вельми екзотичними, як на наш погляд. Вельми люблю Грузію, яку я так само вельми так щільно об'їхав. І в совєтський час, і вже в гетті постсоціалістичні часи. Вельми люблю Західню Україну, де немає, не відчуваю такої ментальної чужості. Ну, натурально, Литву, яку я об'їздив від краю до краю, бодай. Ні в одного району немає Литви, де я б не побував. Россия мне подается просто гигантской, там, неутульной, потому что я там маленький фобий. Просто я люблю больше догледженные краины, больше уробленные во всех сенсах. А Россия, она раскилзанная, гигантская, и у меня там агорафобия от этих просторов, от этих недогледженных громадных доноглядов. Тому я вельми люблю Петербург, який я 6 років, це великий відрізок. Я вивчав його не як аматор, а це була програма моєї учоби вивчати Петербург. І там все від підвалів до подташків, мені відомо, просто в музеях у нас відбували всі лекції. Це щасливий період. Ну і зараз довелося побувати амаль повсюди на Міжземномор'ї, і був і в Сахарі, вон в Тунісі, і в Ізраїлі, і в Італії, в Іспанії. Все не злічить. По всіх балканських країнах мудрився побувати. І фактично амаль повсюди. Багато де. З городів таких великих, звісно, я ставлю Рим понад усім, бо це є в моєму розумінні город во всіх сучасності і старожитності. Це велике на мене зробив враження. Як колісці, коли ми говоримо про природні якісь цікавості, то й Памір ледяні без конці. Так і Рим на мене зробив таке колосальне враження. Вельми люблю Прагу, яка так само в моєму розумінні ось є адлюстрованням того, що ми називаємо європейською цивілізацією в архітектурі, в мистецтві, в городському житті. все-таки Вильня для меня, ну, за маленькая, потому что Вильня — это идеальный таки подручник. Файно вот провести школьные годы в Вильне. Подручник по истории, литературе, мастерству, разные мовы учать, чему можно учиться, покуль ты учишься. Але ни один город меня не уражает так, как Минск. В том смысле, что от Минска я весь час чего-то чекаю нового. Ну, что можно чекать нового от Вильни? Навряд ли там раптом побудуют некий нечуванный там хмарочос, альбо творят некий там космодром. А Вильня такая самая, как была 25 годов, она такая и застала. Ну, лепш доглядели. Ось, але хожу, и все знакомое, там, кожный закуточек, летний кожное древо, и все эти 25 годов все на место. А Минск меня еще весь час удивляет и уражает. И по-доброму, и нечто, конечно, бачу кепское. Бо, снова же, я ставлю все душа у этого, как господа. И это мое счастье, бодай, что счастье вырасти разом со своей родней всей, в одном городе, со всеми своими одноклассниками, одногруппниками, со всеми своими хабрами. И это дает для меня уникальную махчинность бачить их всех биографии, те лёсы сочить людские, а не выпадковые, с якими я, может быть, не связан. Это не выпадковые люди, яких я сустрел дороже. Тому Минск меня не спиняя удивлять. Я чакаю от Минска неких новых и новых уражен. А на Урате я думаю, что что-то там нечуваное здарится в Празе. Но и в этом и, как бы, и радость споткания с Прагой, чистым же Римом, был, что стоит на своих местах тысячу годов. Это иншая абсолютно якость. Но для меня в этом есть все-таки момент такой музейщины. Это как ходить по библиотеках, как по музеях. Бачить, что то, что и стоит на одном месте тысячи годов. Это файное отчувание. Але Минск, как и вырос, как не один город в Европе, 2 миллиона людей от 50 тысяч. Такого я нема больше нигде в Европе. И сочить, как это все варится, как усталевывается, как формуется на моих очах. Мне вельми цікаво. Тому это дает мне опору жить. То где народился, там и пригодился. Мой досвід, мои веды, той досвід моей родни, яку я ношу с собой, он потребный только тут. Не в Новой Зеландии, куда я был готов изъехать в свой час. Але тут все, что я ведаю, то, что назапашу, память про людей, каких я тут сустрел, потребное только тут, в полноте своей. В Вильне я пожил, нормально пожил, я не скажусь, я люблю Вильне, да. Я думаю, что и в Польше жил бы, мог бы приладиться, и в той же Празе спокойно. И Вена мне вельми сподобалась, в моем густе город, в моем густе. Старожитный, догледжены, шмат помников, шмат культуры, але паза Минском я повсюль глядач.
А какие у тебя уражанні от той Беларуси провинцийной паза Минском? Подобается тебе она?
Ну, уже мой досвід може не типовий, тому що я об'їхав всю Білорусь, всі райони по некілька разів і не туристом. А я, коли вчився в мастацькому училищі, у нас були практики мастаковські по місяцю в різних районах Білорусі. Після я працював в реставрації місяцями в різних районах на розкопках. Після уже з телебаченням здимали фільми, об'їздив щільно так всі райони Білорусі. І, звісно, Беларусь до Чорнобиля і після Чорнобиля, вона абсолютно різна. Як ми собі виявляли Беларусь, якою ми собі мислили до Чорнобиля, теперішня, це абсолютно різна річ. І тая Беларусь, яка за останні 20 років вже незалежності, це чверть промінула, це вже зовсім інша Беларусь. Все дуже хутко міняється, хоча й чим здавалося. Коли я в моїм дитинстві Беларусь була драуляною, переважно, то зараз драуляні хатки, які нам здавалися ну, самими звичайними, повсюдними, і навіть господарчі які об'єкти, зараз це вже диво побачити, коли нехто там ставить нову драуляну хату, це вже уніку. І гэта драуляна Беларусь на моїх очах за останні 20 років пропала. З'явилося куди більше разностайності, з'явилися некі пошуки власної ідентичності, ну, це зв'язано із гэтою релігійною лібертою, реализация, все ж таки, она не прошла марно. Люди пообновляли свои храмы и формуются некие локальные такие культуры. Не для некоторым регионам пошанцевало быть, ну, там, там при дорозе, скажем, те, которые по дорозе с Литвы на Россию, если ты там поставы и так далее, Полоцк расквітнел за эти 25 годов, это правда. Те, кто не бывал тут ранее, не памятая, как тут что было до какого 90-го года, это не могут оценить масштаб этих первотворений. Накольки пригожий стал выглядать Витебск, Могилёв, кольки пообновляли объектов цікавейших, кольки адресторовано этих объектов, кольки створено новых музеев, новых школ, поставлено шмат цікавых помников, и кольки этих громадянских инициатив повзникало. Творились целые супольности, которые живут паза улады, это паза державным контролем. И это файно там каким-нибудь Пинску глядеть, как живут самостоятельно эти люди, великие громады этих протестантов, альбо габреи живут своим житчем, альбо все вот это субкультура вокруг семинарии Пинской, такой советской часы близко не было. Конечно, не можем не радоваться сердце, что там, где было колись-то там военная база, зараз шиковный научальный центр этой духовной семинарии, и там приезжает масса народу, батьков этих семинаристов. Особенно живут великие громады этих протестантов и дают себе неяк рады. Конечно, есть ностальгия. Конечно, шмат чего шкода вот этих хаток дравляных, шкода этих капличек при дорозе, неких краевидов, какие моцно изменились. Ну, але что зробишь? Мы в подлетковом возрасте, так, как было 70 годов при советской власти, оно ж не могло застать. Люди хотят жить лепей, пригожей, и это отчувается. А есть, конечно, регионы, где вельми депрессивные, где ничем не допоможешь. Одна речь, это, конечно, вот эти Чернобыльские районы, где я был одразу после Чернобыля, принимаючи в разных экспедициях по ратованию разных объектов культуры, разных артефактов уникальных, перед тем, как снищали эти вёски. Конечно, это робит такое тяжкое, непросто важно. Але куды больше тяжко глядеть на абсолютно чистые экологичные районы, где без войны, без катастроф вымирают вёски, хутары, лес обступая на полночной Витебщине, на этом понеже литовским, коли землю так и не вернули, не отдали, и те колгасы все узвиняли, врешті-решті тих и колгасов немає, молодь разъехалася за это 25 годов, и ничем их туди уже не вернешь. И глядеть на то, что был где 25-30 годов, где была и школа, и были дети, и были вёски, хутори, и люди, а зараз на этих местах стоит лес. Ну, складанное такое, непростое враження. Тут все залежит от персонального дискурса, який ти вибираєш. І впадать в катастрофізм, в отчай. Чи тішиться з того, що ну, природа очуняла, що ж, ну, принаймні, є місце, де птушкам пеять. Так само можна і такі дискурси вибирати. Дихати повною грудями, ось цим чистим повітрям. А є центральная Беларусь, там же есть такие достаточно буйные города, непознавально, лепший был, конечно, как я сказал, знаемся Полоцк, Бобруй, Баранович, Лида. Когда я памятаю, как это все выглядало в советский час, это было совсем диво. А зараз, правда, цікаво ездить по Беларуси, открылись многие помники, про которые мы не ведали. Мало ведомо аспект, что когда начали открывать эти храмы, старые люди повертали в эти храмы те образы, которые они переховывали годами, тем лику святые образы, те скульптуры, литургичные речи, и вернули в обновленные храмы. И на вот мостостознавцы не повсюду еще поспевают это все описать, это поглядеть. Часом на самом деле стекало, приезжаешь там, где была руина от храма, теперь храм обновленный, там все эти старожитные образы вернули люди сами в этот храм. И это дает полную надею. Как и то, что куда ни поедь, в Беларуси повсюду встретишь нормальных людей. Повсюду есть и захопленные краязнавцы, шарей, которые расповедут тебе про Оскара Милоша, чего ты докладно там уже не чекал советский час почуть. А это тебе тут рассказывают, там помники ставят, Льву Сапегу влепили там и рассказывают. Это костел, который в 80 годов стоял, как склад, теперь там чудовный и пригожий храм. И многие многія інші такі речі. Що на що мірити?
Гэта была размова з Сергеем Харэўскім, нястомным падарожнікам па свеце і Беларусі, ды Менчукома чатырох пакаленняў. Пра тое, чым ён займаецца про публіко бону дзеля агульнай карысці, у эфіры «Радіо Свабода» ён гаварыў шмат разоў. А сёння вы пачулі і пра тое, чым ён займаецца, так бы мовіць, дзеля ўласнай прыемнасці і радасці. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў перадачы «Радасці жыцця».
Радіо Свабода.